Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Президент Дональд Трамп відповів на ймовірну хімічну атаку міста у Сирії, утримуваного противниками Башара Асада, того самого Асада, за якого зараз воює у Сирії Росія. З кораблів у Середземному морі були випущені десятки крилатих ракет «Томагавк» по авіабазі сил Асада. Генерали Башара Асада заявили, що в результаті удару загинуло шестеро людей. Зараз бачимо запис цих ударів, запуску ракет «Томагавк», які долетіли до призначеної цілі авіабази, з якої, ймовірно, злітали літаки, які в свою чергу атакували позиції повстанців із використанням хімічної зброї, за даними західних джерел. Сирійський генерал, як ви бачили фрагмент його виступу, повідомив про кількість жертв внаслідок удару томагавками. А кілька днів тому саме внаслідок ураження хімічної зброї у Сирії загинули понад 80 людей, до півтисячі є пораненими. Зараз бачимо ці кадри. Тоді у потерпілих ішла піна з рота, звузилися зіниці, посиніла шкіра й губи, виникала задуха. Скільки ще має загинути дітей, щоб Росія перестала бути байдужою, поцікавилася тоді посол Сполучених Штатів в ООН Нікі Гейлі. Натомість у МЗС Росії назвали відео наслідків хімічних атак, цитую, постановкою. А реагуючи на удар США по авіабазі сил Асада, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв це з нападом свого часу Заходу на Ірак Саддама Хусейна. Лавров додав, цитата, «ЗМІ цитують радісні висловлювання колишніх функціонерів адміністрації Обами, що тепер співпраця між Росією і Сполученими Штатами стає зовсім нереальною». Кінець цитати. Чи справді співпраця між США, Трампа і Росією Путіна стане нереальною після цих подій у Сирії? Що тепер це може означати для України? Поговоримо з гостем студії Радіо Свобода, військовим експертом Олегом Ждановим. Вітаю вас, пане Олеже.
Добрий день.
І скайпом до нашої розмови приєднається журналіст, телеведучий, а також сходознавець Євген Кисельов. Це буде трошки пізніше. Ну, а передусім подивимося виступ президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який оголосив про своє рішення завдати ракетного удару по авіабазі сил Асада як відповідь на атаку хімічною зброєю на місто, контрольоване повстанцями в Сирії. Отже, Дональд Трамп.
Tonight I ordered a targeted military strike.
Сьогодні я наказав завдати військового удару по цілях, звідки здійснювалася хімічна атака в Сирії. Таке рішення відповідає життєво важливим інтересам національної безпеки США. Беззаперечним є те, що Сирія використала заборонену хімічну зброю, порушивши свої зобов'язання в рамках Конвенції про хімічну зброю і проігнорувала заклики Ради безпеки ООН.
And ignored the urging of the UN Security Council.
Отже, пане Жданов, в Сирії давно вже триває громадянська війна із залученням зовнішніх сил, десятки, сотні тисяч загиблих, мільйони біженців. Були хімічні атаки, найрезонансніша до цієї була в 2013 році, тоді Захід не відповів силовим чином, тепер силова відповідь була. Що це означатиме для війни, в якій, до речі, залучена і Росія?
Ну, в принципе, для хода этой самой военной кампании это фактически не меняет ничего. Это политический ход со стороны Российской Федерации. Владимира Путина забыли. За последние там 4 месяца никто не вспоминает ни о России. Соединенные Штаты заняли позицию полного игнорирования Российской Федерации. Поэтому он решил напомнить о себе. Допустим, напомнить обычным вооружением. Ну, Алеппо стерли с лица земли, да, мы знаем. Это не вызвало никакого резонанса в мире. Все высказали озабоченность и все. Применить там, допустим, ядерное оружие, ну, вряд ли кто-то решится на сегодняшний день, даже Путин. Химическое, пожалуйста, вот мы видим реакцию.
Пане Ждано, вы стверджуете, что в провинции Идлиб, от кілька днів тому мы бачили эти кадры, химичную зброю застосовали звідомо президента России Путина?
Конечно, потому что Башар Асад на сегодняшний день, я так, если говорить утрированно, то он больше похож на сотрудника администрации президента России, чем на президента такого государства, как Сирия. Без согласования или без разрешения, или без указания Российской Федерации Башар Асад не делает вообще ничего.
Хотя напередодні, перепрошую, до цієї атаки з боку США авіабаз сил Асада, речник Путіна Дмитро Пісков переконував, що, мовляв, ну, підтримка з боку Росії Асада не безумовна.
Ну, они дали понять, что они в любой момент могут Асада поставить как разменную монету в плане переговорного процесса с Соединенными Штатами. В принципе, вот эта атака была осуществлена только с одной целью, для того, чтобы выйти на прямые переговоры президентов России и Соединенных Штатов. Ну, мы понимаем, что, допустим, если Российская Федерация – это авторитарное государство, где один человек определяет всю политику, то Соединенные Штаты – это довольно сложная государственная машина, где политику определяет правящая партия. И президент либо идет в контексте правящей партии, либо он получает импичмент. Соответственно, правящая партия, мы знаем, это республиканская партия, которая не самая лояльная к Российской Федерации. И они, Путин поднял ставки до такого, будем говорить, международного противостояния, военного противостояния. То есть дальше ставок уже поднимать некуда, дальше война. И фактически, что мы наблюдаем на сегодняшний день, если до сих пор не последовало ответного удара по кораблям Соединенных Штатов, которые применили ракеты «Томагавк», значит, Владимиру Владимировичу осталось искать листочек с речью Бориса Николаевича Ельцина «Я устал, я ухожу». Потому что на международном политическом уровне такое поражение для Российской Федерации, по-моему, первое за все время ее независимости, ну, наверное, с момента развала Советского Союза. Фактически Путину жестко и безоговорочно указали на его место в мировой иерархии, и никто с ним не сядет за стол перед. То есть монополярный мир построить не удалось. Я считаю, что на этом его попытки должны быть закончены.
Так, ми зараз наведемо повну цитату, яку вже встиг трошки навести на початку цієї програми міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на те, що Сполучені Штати таки відповіли на застосування хімічної зброї в Сирії. Отже, глава МЗС Росії.
Ви не тільки тим, хто хоче подарувати Женевський процес і процес останніх, і хоче створити необхідні доказательства, необхідні предлоги, поводи для переходу від політичного регулювання к смене режиму силовим путем. Мене, звісно, вручає те, що це все наносить ущерб і без того подорваному отношенню між Росією і Сполученими Штатами, но надіюсь, що ці провокації не приведуть к необратимым каким-то результатам.
Як я обіцяв, до нашої програми долучається журналіст, телеведуча, головне сходознавець. Важливо в контексті теми нашої сьогоднішньої розмови Євген Кісельов. Вітаємо вас, пане Кісельов. Сподіваюся, ви нас добре чуєте. От головне питання. Справді, от пан Лавров процитував нібито твердження прихильників колишнього президента США Барака Обами, що тепер не буде цієї так званої «біг діл», большої зділки між Трампом і Путіном. Можливо, з таким варіантом, що Путін приміняє Башара Асада на Україну. Це справді все? Трамп змінив свою позицію не лише до Башара Асада, а й до Володимира Путіна після цих подій у Сирії?
Ну, ви думаєте, що господин Трамп дійсно збирався в засос дружити з Володимиром Володимировичем? Я думаю, що це в воспаленном параноїдальному мозгу Владимира Владимировича Путіна могло только существовать. Да и у Сергея фон Риббентроповича Лаврова, может быть, тоже такие... я не знаю даже как это назвать, галлюцинации, может быть, были. Никто не собирался с Россией дружить. Вот поймите правильно, очень многие люди говорили, что президент Дональд Трамп, говоря о том, что он опять сделает Америку великой, обращался в том числе и к тем людям, для которых вот такая вот изоляционистская, откровенно слабая внешняя политика Барака Обамы, который устранялся от решения очень многих вопросов, в том числе и, например, от значительно более жесткого курса в отношении России в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины, была неприемлемой. Вот. То есть мы же прекрасно помним, что Барак Обама наотрез отказался поставлять летальное вооружение. И вообще периодически занимал такую весьма непоследовательную позицию. И в отношении Украины на переговорах с Россией, и в отношении той же самой Сирии. Помните, в свое время Обама был готов начать военную операцию на Ближнем Востоке. Но в последний момент вздрогнул, решил обратиться за согласием к Конгрессу, сказал, что без поддержки Конгресса он такое решение принять не может. А вот Трамп, без всякого обращения к Конгрессу, взял и ударил ракетами куда надо. Поэтому на самом деле то, что сегодня произошло, на мой взгляд, является... И вот там истерика, в которой Сергей фон Риббентропович Лавров прибывает, Это все от того, что в действительности вот и та игра, которая пыталась вести Россия последние 2 года на Ближнем Востоке, сегодня, по сути дела, закончилась провалом.
Пане Кисель, я перепрошую, а та гра, яку веде Путін в Україні, вона ж не припиняється на жоден день. Майже щодня, на жаль, гинуть українські воїни, обстріли тривають, незважаючи на так звані режими тиші. Вона тепер зміниться у зв'язку з тим, що стосунки Росії і США можуть загостритися?
Ну, вы знаете, я всякие исторические и географические параллели, они, это штука рискованная, да. Ситуация на Ближнем Востоке – это одно, ситуация в Украине – это другое. На самом деле, вот если смотреть на прагматические вещи, на мой взгляд, у России нет никаких интересов и нет никаких возможностей на Ближнем Востоке. Вот Сирия ей, извините меня за грубое слово, нафиг не нужна. Единственная причина, почему Путин решил вмешаться в Сирию, это была попытка, по сути дела, шантажа Запада. Вот заставить не мытьем, так катаньем признать Россию равноправным партнером. Признать, что Россия играет какую-то там сверхроль в международной политике. Заставить американцев и других крупных западных игроков сесть за стол переговоров. Возобновить диалог с Путиным, сжать ему руку и так далее и тому подобное. Других интересов у России на Ближнем Востоке не было и нет. Когда-то Советский Союз там действительно поставлял оружие, советников, оказывал, по сути дела, безвозмездную помощь на многие миллиарды долларов. Сейчас у нынешней России таких возможностей нет.
Пане Кисельо, якщо згадувати минулі часи, от, пане Євгене, ви ж свого часу були у групі радянських перекладачів в Афганістані в розпал вторгнення так званого обмеженого контингенту радянських військ в Афганістан. Чи стане для Путіна Сирія Афганістаном зараз?
Я про Україну хотів сказати.
Будь ласка.
Любезний. Я ж про Україну сказав. От в отличие від Сирії, к сожалению, нравится нам это или не нравится, у Росії є інтереси в Україні. Здесь у Росії на території України были капиталы, была собственность, были крупные политические игроки, которые действовали в интересах России. Россия – пограничная страна с Украиной. Россия отчаянно боится того, что украинский путь развития окажется успешным, что Украина окончательно отплывет в сторону Запада, в сторону Европы, что, в принципе, иной путь развития, который выбрала Украина, окажется успешным, и это будет чрезвычайно важный пример для российских граждан, показать можно будет российским гражданам, что без вертикали власти, без всесилия репрессивных органов можно строить нормальное процветающее демократическое государство с растущей экономикой. И поэтому у России вот есть серьезные интересы. И в этом, на мой взгляд, принципиальная разница между вмешательством России в Сирии и между вмешательством России в Украине. На конце концов, на Сирию Россия может рукой махнуть. А боюсь, что на Украину она вот так просто рукой не махнет и будет продолжать вот эту вот гибридную войну, к сожалению.
Сирійська компанія, тобто я так розумію, пане Євгене, сирійська компанія не відбере всі ресурси у Росії?
Нет, конечно. Давайте не будем переоценивать экономические трудности, которые переживает Россия в связи с вмешательством в Сирии и даже в связи с вмешательством в Украине. Все-таки я понимаю, что есть в Украине горе-аналитики, которые предрекают падение путинского режима, ну, если не завтра, то точно послезавтра. К сожалению, нефть, матушка, добывается по-прежнему, хоть и цена на нее не так, что была несколько лет тому назад. И газ добывается, и тоже, как говорится, по чуть-чуть чуть-чуть, но в бюджет капает. Народ приспособился ужить, что называется, при другом уровне доходов и при другом уровне цен. И экономический ресурс, поговорите с любым серьезным российским, скажем так, либерально-оппозиционным экономистом, и любой из них вам подтвердит, что, к сожалению, нравится нам это или нет, но запас прочности у путинского режима, увы, еще есть.
Спасибо, пане Євгене, спасибо за участь у нашій програмі. Я дякую журналістові, телеведучому і сходознавцеві Євгену Кисельову, який приєднався до нашого ефіру по скайпу. Звертаюсь до гостя студії військового експерта Олега Ждана. А ви як вважаєте, не стане другим Афганістаном Сирія для Путіна? От пан Кисельов вважає, що ні.
Не стане. Чому? Тому що географічне положення Сирії і Російської Федерації дуже сильно усложнені, будемо так говорити.
Афганістан межував з Радянським Союзом.
Там була відкрита границя, Радянський Союз туди вводив все, що хотів і все, що мог. Зараз ви знаєте, чому там затишье йде воєнне? Благодаря чому? Благодаря тому, що Турція закрила Босфор і Дарданеллу для грузів двойного назначення. І Російська Федерація не може снабжати ту групіровку, яка вона содержит в Сирії. От то, що вони там привезуть самолітами через Моздок, это очень дорого и очень мало, вот то они там могут пострелять, повоевать и побегать. Все остальное опять надо вести. Это очень дорогое удовольствие. Они на сегодняшний день там держат порядка 4-4,5 тысяч военнослужащих.
В Сирии?
Да, всего лишь. Это не, одна неполная бригада и авиационная ударная группа.
А в Украине есть они, российских кураторов, сколько
ну,
на Донбассе?
По данным нашей разведки, согласно открытой информации, у нас на территории находится порядка 9-10 тысяч регулярных военнослужащих регулярных вооруженных сил Российской Федерации и в составе регулярных частей. Плюс, я бы, допустим, 1-2 армейские корпуса, которые сформированы на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области, я бы тоже, в принципе, отнес к вооруженным силам Российской Федерации, ну, будем так говорить, резервной армии, которую они создали. Там фактически все контрактники, процентов 70 контрактников из Российской Федерации, граждан России, которые подписали контракт.
С бойовиками сепаратистів угруповання півсотні тисяч десь на Донбасі?
Ну, где-то порядка 40-45 тисяч на сьогоднішній день оцінюється групіровка військ, яка знаходиться на окупованих територіях. Да, це доволі серйозний контингент на сьогоднішній день. І, к сожалению, вони строять оборонительні сооружения по всій лінії розграничення. Тобто вони хочуть показати, що вони там надовго і основательно.
Пане Жданов, до вас як військового експерта стратегічне таке, якщо завгодно, запитання. Звісно, ядерної війни старатимуться уникнути, звичайно, про це навіть не може йти мова. Але Трамп після цих подій у Сирії, такі його наближені особи, як Меттіс, міністр оборони, Макмастер, нинішній радник з питань національної безпеки, які не мають жодних ілюзій щодо Путіна. Чи не буде повторення початку 80-х політики Рейгана проти СРСР зараз?
Ну, якщо ми говоримо о холодній війні, так це головна ціль Трампа. Начать холодную войну. Почему? Потому что он же обещал сделать Америку великой. Что быстрее всего и лучше всего толкает экономику вверх? Оборонный заказ. Поэтому, а для этого нужна либо война, ну войны нету, поэтому нужна что? Гонка вооружений. И для Трампа это выход из положения и выполнение предвыборных обещаний. Дешевые рабочие места, повышение благосостояния американцев, и Америка опять великая страна. Кстати, вот этот удар ракетный, это еще раз подтверждает, что мир, тот многополярный мир, который в 2014 году объявил построение Владимир Путин, фактически все, что он там настроил, его карточный домик разрушен одним ракетным ударом. Опять же, если говорим о военном противостоянии, да, то напомню заявление Сергея Шойгу, министра обороны России, который сказал, что небо Сирии закрыто, что все будем сбивать. Так они даже не увидели эти ракеты.
Ну, их не бы попереджали, заздалегідь американцы.
Они их предупредили, да, они ж, как они говорили, там у них С-300, С-400, которые, правда, никто не видел, но они говорят, что он существует. Они не смогли предотвратить, то есть ни перехвата, ни противоракетной обороны, ничего. Разница в поколениях вооружений просто колоссальна. Конечно, конечно.
Пане Жданов, можно сподіватися Україні на те, що Сполучені Штати почнуть поставки летальної зброї, чи ні?
Думаю, что да. Думаю, что да, и особенно это вот подкрепление вашего вопроса, подписание нашим министром обороны Сергеем Полтораком в Оттаве широкомасштабного...
Степаном,
прошу прощения. В широкомасштабном широкомасштабного военного соглашения между Канадой и Украиной. Мы понимаем, что Канада – это партнер Соединенных Штатов и партнер по НАТО.
Тобто це можливий варіант, цілком з боку США.
Абсолютно.
Дуже дякую, пане Олеже, за участь у цій програмі. Також дякую панові Євгену Кисельову, як і Олегу Жданову, за участь у ефірі, який провів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.